moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 14 mwezi Machi mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22, na vile vile kupitia VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya, na 94.7 FM huko Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya ambao wamekuwa wakiendelea na maandamano kutaka nyongeza za mishahara na marufuku mengine, wanaendelea na maandamano hayo licha ya kuahidiwa kitita cha shilingi bilioni 6.8.
Na katika habari nyingine, aliyekuwa rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi aendelea kupokea matibabu huko nchini Israel.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 tukikuletea mengi kutoka hapa. Na kabla tujasikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja mjini Tel Aviv nchini Israel. Moi mwenye umri wa miaka 93 aliwasili nchini humo siku ya Jumapili ili kufanyiwa ukaguzi wa kimatibabu. Msemaji wake Lee Njiru amenukuliwa na gazeti la Daily Nation akisema kuwa rais huyo wa zamani anaendelea kupata nafuu baada ya kupokea matibabu kwenye goti lake. Msemaji huyo amenukuliwa akisema kuwa rais huyo atarejea nchini Kenya hivi karibuni. Moi alistaafu kama rais mnamo mwaka 2002 baada ya kuiongoza Kenya kwa miaka 24 tangu mwaka 1978 kufuatia kifo cha rais wa kwanza wa taifa hilo, Jomo Kenyatta. Maelfu ya wanafunzi hapa Marekani wameondoka darasani asubuhi leo na kufanya maandamano kulalamika dhidi ya bunge kushindwa kuchukua hatua za kupambana na mashambulizi ya bunduki shuleni. Maandamano hayo ya leo yamefanyika kuwakumbuka watoto 14 na watu wazima watatu waliouawa katika shambulizi la bunduki katika shule ya Stoneman Douglas mwezi mmoja uliopita. Wanafunzi walitoka nje kwa dakika 17 kuomboleza vifo vya watu hao 17 waliouawa na kijana mwenye umri wa miaka 19 katika jimbo la Florida. Waandalizi wa maandamano wamesema kwamba karibu shule 3,000 kote nchini zilishiriki na kulikuwepo na maandamano kutoka White House hadi bunge, ambapo baadhi ya wabunge walitoka nje pia kuungana na wanafunzi hao. Katika baadhi ya mitaa, wazazi walijiunga na wanafunzi katika maandamano wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe wa kutaka sheria kali kutungwa ili kusimamia umiliki wa bunduki nchini Marekani. Mnaendelea kuifuata idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington DC. Wademokrat katika kamati ya bunge la Marekani ya ujasusi wamesema kwamba watajaribu kuendelea na uchunguzi wa ushiriki wa Russia katika uchaguzi wa mwaka 2016 baada ya kamati ya chama cha Republican ya walio wengi kusema kwamba uchunguzi huo ulimalizika. Mwakilishi wa chama cha Democrat Adam Schiff alitoa ripoti yenye kurasa 22 ikiwa ni taarifa za kina na uchunguzi ambao wademokrat wanaamini inapaswa kuendelea pamoja na maafisa wa ikulu, maafisa wa kampeni na wanachama wa jumuiya ya ujasusi ambao wanapaswa kuhojiwa pia. Schiff amesema kwamba wa Republican waliandika ripoti ya kamati ya uchunguzi wa mwaka mzima ukipotosha matukio na kuonyesha kwamba hakuna ushahidi kuhusu uhusiano wa Russia na kampeni za Rais Donald Trump. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte ametangaza leo kwamba nchi yake imeondoka kwenye makubaliano yaliyounda mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Duterte ametoa taarifa hiyo baada ya mahakama hiyo kutangaza kwamba imeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji dhidi ya binadamu yaliyoendeshwa na serikali ya Duterte katika harakati zake za kupambana na makundi yanayouza madawa ya kulevya. Taarifa kutoka ofisi ya Rais Duterte imesema hatua ya kusitisha ushirikiano na ICC imechukuliwa sababu tuhuma za ICC hazina msingi na zinalenga kumchafua rais wa Ufilipino pamoja na serikali yake. Shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu, Amnesty International, limelaani hatua ya Rais Duterte na kusema kwamba inalenga kuwakinga afisa wa serikali waliohusika katika vitendo viovu vya ukiukwaji wa haki za binadamu na hivyo wasiwezi kufuatiliwa na sheria.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde tu mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana hapa studio, basi tunaangalia habari ambayo imepewa uzito wa juu hivi leo. Kufuatia kile ambacho kimetajwa kuwa ni kujikokota kwa serikali ya Kenya kuingia makubaliano mapya ya mkataba wa mwaka 2017 hadi 2021 kati yake na wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini kote, wahadhiri hao kando na kutakataa kuchukua shilingi bilioni 6.8 kutoka kwa serikali ili kusitisha mgomo huo, wameshiriki maandamano tena jijini Nairobi hii leo na kusisitiza kwamba serikali ni sharti itambue masharti yao. Ili kupata mengi zaidi, sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Fanya kazi, fanya fanya kazi, fanya kazi ya chama.
Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma kote nchini wameshiriki maandamano kushinikiza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuwasilisha mapendekezo yake ya mkataba mpya wa mwaka 2017-21, huku vituo vya masomo ya juu vikisalia kuwa mahame.
Tabia zako, nyendo zako, kuondoka kwako lazima kueleza hali hiyo.
Serikali ya Kenya kupitia kamati ya wasimamizi wa vyuo vikuu vya umma jana mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu ilieleza kuwa imetoa shilingi bilioni 6.8 kwa wahadhiri kusitisha mgomo huo na kurejea kazini, lakini wahadhiri wanaeleza kuwa hawatambui kamati hiyo inayoongozwa na manaibu chancellor, jinsi anavyoeleza katibu mkuu wa UASU Constantine Wesonga. Nataka kuionya kamati hii ya wasimamizi wa vyuo vikuu, huna mamlaka ya kujadili mkataba kwa niaba yetu. Shilingi bilioni 6.8 za mkataba mnazozungumzia hatuzitambui. Huo ni mkataba wenu, hatuujui. Jinsi mlivyoafikia shilingi bilioni 6.8 hatujajadili na kuafikiana. Wahadhiri walieleza kamati ya bunge kuhusu elimu kuwa wanahitaji shilingi bilioni 38 za mkataba mpya wa mwaka 2017-21 kutekelezwa kwa awamu tatu, kauli ambayo serikali ya Kenya imeonekana kutoizungumzia peupe. Ernest Wayaya, katibu mtendaji wa muungano wa wafanyakazi katika vyuo vya umma KUSU, anaeleza kuwa wahadhiri na wafanyakazi wengine katika vyuo vikuu vya umma wataendelea kupigania haki zao za kimsingi.
Umaskini wetu umetufikisha mahali hapa leo. Umaskini sio jambo ambalo mtu yeyote ambaye ana akili timamu anaweza kusherekea, wala si jambo la kupigiwa upato. Kwa hivyo leo unapofika mahali hapa, ni lazima uzo wako ueleze barua ambayo unataka kupeleka kwenye wizara mama ya elimu. Ni lazima ukatae maisha ambayo unaishi leo, na kukataa maisha hayo lazima tuyaone katika uso wako na katika barua ambayo tutapeleka kuadhirisha.
Wahadhiri hao wanaeleza kuwa upo umuhimu mkubwa kuharakisha mazungumzo na kupata maafikiano kuhusu mkataba mpya ili uweze kumulika katika bajeti ya serikali ya mwaka 2018-19, la sivyo watambulia patupu.
Tumepeana kitu tunaita proposal na tunangoja kile kinaitwa counter proposal. Hakuna mtu anaonekana kama anatusikiza. Tukangoja tangu January, no December, January kaenda, February kaenda, na hakuna mtu anatuongelesha.
Gomo ambao tuko nao atuachi, kwa sababu tunagoma kwa sababu tulikubaliana na serikali tangu mwaka jana. Wakati tulia goma tulimaliza ule mgomo mwingine kwamba tutajadiliana na tuwe tumekamilisha 2017-2021 before 31st of January 2018.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kennedy Wandera, Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia kutoka jijini Washington DC. Wawakilishi kutoka nchi za bara la Afrika wanahudhuria kongamano la nchi zilizo katika Jumuiya ya Madola kuhusu Afrika mjini London, linaloangazia maslahi mema ya nchi wanachama. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Wawakilishi hao wanajadiliana kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na kuimarisha usawa wa jinsia. Jumuiya ya nchi za Madola ilianzia nchini Uingereza na wanachama wake wengi walikuwa wakoloni. Uingereza inanuia kufufua upya ushirikiano wake na nchi wanachama wakati inajiondoa kutoka muungano wa bara la Ulaya, European Union. Nchi 19 kutoka barani Afrika ni wanachama wa jumuiya hiyo ya Madola, muungano unaoleta pamoja theluthi tatu ya idadi ya watu wote duniani. Maria Fernandez de la Vega, rais wa muungano wa wanawake barani Afrika, amefungua kongamano la wawakilishi kutoka jumuiya ya Madola. Amesema kwamba muungano wa wanawake na vijana utasaidia kubadilisha sura ya Afrika na kukabiliana na pengo kubwa la kutokuwa na usawa. Maswala kama ukosefu wa usawa wa kijinsia, yanajadiliwa na mashirika mengine kama vile Umoja wa Mataifa na Muungano wa Bara la Afrika, AU. Baada ya miaka minne, nchi ya Gambia imeruhusiwa tena kujiunga na jumuiya hiyo ya nchi za Madola baada ya kuandaa uchaguzi uliotajwa kwamba ulikuwa huru na wa haki na kumwezesha Adama Barrow kuchaguliwa kama rais.
Katika habari za dunia zaidi, rais wa zamani wa Korea Kusini Lee Myung-bak alihojiwa na waendesha mashtaka mapema leo kuhusiana na kashfa kubwa ya rushwa, akijiunga na orodha ndefu viongozi wa zamani ambao umetajwa katika kashfa hiyo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 76 anashutumiwa kupokea hongo ya zaidi ya dola milioni 10 kutoka idara ya huduma za ujasusi, chombo kikuu cha ujasusi cha nchi, pamoja na kampuni ya Samsung, kiwanda kikubwa cha vifaa vya umeme na biashara nyingine pamoja na watu. Rais huyo wa zamani anashutumiwa kula hongo ya zaidi ya dola milioni 30 kutoka kiwanda cha vifaa vya magari cha Das. Kaka wa Lee ni mshirika mkubwa wa Das, lakini waendesha mashtaka wanaamini Lee ndiye anamiliki kiwanda hicho. Mamilioni ya watu kaskazini mashariki mwa Marekani wanakabiliwa na hali mbaya ya hewa, wakati theluji ikiendelea kuanguka katika kimbunga cha pili kutokea mnamo wiki mbili zilizopita. Hali hiyo ya hewa imezusha matatizo ya usafiri wa ndege, magari na magari ya moshi. Kimbunga cha Nor'easter kilipiga maeneo ya kaskazini mashariki mwa Marekani na kuua watu 8 pamoja na kutatiza usambazaji wa nguvu za umeme kwa zaidi ya watu milioni 2 mnamo tarehe 2 mwezi huu. Kimbunga hicho kilipiga tena eneo hilo kwa mara ya pili siku 5 baadaye, huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha kwamba kimbunga cha 3 kinatarajiwa wiki ijayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba umoja huo unahitaji karibu dola bilioni 1 za Kimarekani ili kuwahudumia wakimbizi takriban milioni 13 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanahitaji msaada wa dharura, ambapo milioni 4.5 wamelazimika kukimbia makazi yao kufuatia mapigano katika sehemu mbalimbali nchini kote. Mwandishi wa VOA Salehe Mwanamilongo amezungumza hivi punde na mwenzangu Patrick Nduimana kuhusu ziara hiyo ya Mark Loko huko Kongo, na ameanza kwa kutoa maelezo yafuatayo.
Mark Loko ambaye ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mratibu wa misaada ya kibinadamu ya umoja huo wa mataifa OCHA, amefanya ziara ya siku 3 nchini Kongo, ambayo iliweza kumpeleka kwenye mji wa Kalemie jimboni Tanganyika huko kusini mashariki mwa Kongo, ambapo aliweza kuzuru kambi ya wakimbizi wa ndani, na hapo wameelezea kuhusu hali ambayo amesema kwamba ni ya wasiwasi kabisa na kushuhudia kwamba ni janga kabisa la kibinadamu huko Kongo.
Anapozungumzia janga ni hasa anamaanisha nini, au idadi ya wakimbizi wote ambao labda walitoroka kutokana na mapigano ni wangapi wa ambao wako katika hali hiyo anahitaja kwamba ni hali mbaya?
Amesema kwamba kwa jimbo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kumekuwa na watu milioni 4 ambao wamehitaji msaada wa kiutu ama wa kibinadamu wa haraka, na kusema kwamba kumekuwa na matokeo mengi ambayo kwa kweli yanaonyesha kwamba hali itaendelea kuwa mbaya ikiwa hakutokuwepo na msaada wa kibinadamu haraka iwezekanavyo, huku wakisema bajeti inaweza ikakadiria kufikia dola bilioni 1 ambayo inatakiwa kwa ajili ya kuweza kukidhi mahitaji ya kiutu ama ya kibinadamu kwa wakimbizi na vile vile watu ambao wamerejea makwao kutokana na machafuko huko Kasai, huko Tanganyika, jimbo la Katanga la zamani, na vile vile huko kwenye jimbo la Ituri.
Na ameweza kusema
ya msaada ambao amelitoa kwa jamii ya kimataifa ama jumuiya ya kimataifa, ni tuseme Umoja wa Mataifa na vile vile nchi rafiki ambazo zimekuwa zimezoea kutoa. Na amesema mwaka uliopita mahitaji yalikuwa ya dola milioni 400, lakini ni asilimia 40 pekee ya fedha hizo ambazo ziliweza kutolewa. Kwa hiyo amesema ahadi inaweza kuharibika zaidi kwa sababu wakimbizi wengi mfano wa Kasai wa hawakulima mashamba, yaani kwa misimu miwili hivi hakukuwa na mavuno.
Wapiga kura wa Sierra Leone watashiriki katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais katika kipindi cha wiki mbili zijazo baada ya wagombea wote 16 kukosa kupata 55% za kura zilizopigwa ili kushinda kwenye duru ya kwanza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Patinkin ametuandalia ripoti kutoka Freetown inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Mohamed Mfali Conte ametoa tangazo hilo kwa wanahabari jana usiku, wiki moja baada ya uchaguzi kufanyika.
There will be a second election run exclusively between the All People's Congress.
Kutakuwa na duru ya pili ya uchaguzi kati ya Dr. Samura Mathew Wilson Kamara wa chama cha All People's Congress na Julius Maada Bio wa chama cha Sierra Leone People's Party.
Kamara ambaye alikuwa waziri ndiye mgombea wa chama tawala cha APC. Wakati wa uchaguzi uliopita alipata 42.7% ya kura zilizopigwa, akiwa nyuma kidogo ya Bio kutoka chama cha upinzani aliyepata ushindi wa 43.3% ya kura. Rais Ernest Bai Koroma wa APC lazima aondoke kikatiba baada ya kuhudumu kwa mihula miwili. Kamara alifanya kampeni zake kwa kuahidi kuendelea na ajenda ya maendeleo ya APC, lakini upinzani umelalamika kuhusu ufisadi uliofanywa na chama tawala pamoja na kutoweza kudhibiti vizuri majanga kama vile ugonjwa wa Ebola uliotokea mwaka wa 2014. Hii ni mara ya pili kwa mgombea wa upinzani Bio kuwania urais, na alishindwa na Koroma kwenye uchaguzi wa 2012. Licha ya Bio kuongoza kwa 10% ndogo kwenye uchaguzi wa mwaka huu, matumaini ya wafuasi wake yamedidimia kwa kuwa waliamini angeshinda katika duru ya kwanza. Mutaru Kamara ni mmoja wa watu wachache wa chama cha SLPP waliokusanyika kimya kimya nje ya nyumba ya Bio iliyoko nje ya mji wa Freetown.
I'm not really happy regarding the outcome of the results.
Sijafurahishwa na matokeo ya uchaguzi kwa kuwa tulitumai kupata ushindi mara moja.
Kwenye makao makuu ya chama tawala cha APC katika mji mkuu, wafuasi walikuwa wanashangilia licha ya kubaki nyuma kidogo kwenye idadi ya kura. Wafuasi wa chama hicho waliovalia mavazi mekundu walishangilia wakati wakitazama televisheni. Mohamed Sise ambaye ni seremala alimpigia kura Kamara na bado angali ana matumaini makubwa.
It's not a disappointment because we have 15 party against the ruling party.
Sijavunjika moyo kwa kuwa tuna jumla ya vyama 15 dhidi ya chama tawala. Kwa hivyo kama tumepata nafasi ya pili ni baraka iliyofichika kwetu. Tuna uwezo wa kuwabwaga kwenye duru ya pili.
Vyama vyote viwili APC na SLPP huenda ikahitajika kuungana na vyama vingine vidogo ili kushinda kwenye uchaguzi wa marudio, ingawa wadadisi wanasema kuwa APC kina kibarua kigumu kutokana na matamshi makali yaliyotolewa dhidi ya utawala wake.
Katika makala ya afya hii leo, tunazungumza kuhusu tatizo la unene kupita kiasi. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, tatizo la unene kupita kiasi kwa binadamu limeongezeka zaidi kote duniani tangu mwaka 1975, na hii sio tu shida ya watu wenye kipato cha juu katika nchi zilizoendelea kama vile Marekani, bali pia ni tatizo katika nchi maskini na zile za kipato cha kiwango cha kati. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Lee anaangazia sababu zinazopelekea ongezeko la watu wanene na jinsi ya kusuluhisha tatizo hilo, na kuandaa taarifa ifuatayo inayosimuliwa hapa na Kenneth Bwire.
Kathleen Malky, mkazi wa jimbo la Los Angeles, amekuwa akikabiliwa na tatizo la unene kwa muda wa miaka 55 sasa.
My parents had a baby, a son, and he died at birth, and so that was sort of, I was 7 and I think.
Wazazi wangu walipata mtoto mvulana, lakini alifariki baada ya kuzaliwa. Wakati huo mimi nilikuwa na umri wa miaka 7, na ninadhani huo ndio wakati nilianza kunenepa.
My mother died when I was 12 very suddenly, and then my weight just escalated.
Mama yangu alifariki dunia ghafla, mimi nikiwa na umri wa miaka 12. Na hapo ndipo nilianza kunenepa bila kuwa na uwezo wa kujizuia.
Hayupo peke yake. Idadi ya watu wanene inaendelea kuongezeka kote duniani, hasa katika maeneo ya mijini, ikiwemo katika nchi zinazoendelea.
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into
the vyakula vya haraka na kampuni zinazotengeneza vinywaji vyenye sukari kama soda zinaendelea kupanua biashara zake katika nchi zinazoendelea na kuchangia pakubwa katika kuwanenepesha watu, kwa sababu vitu hivi vinaongeza mafuta, sukari na chumvi katika miili ya watu, vitu ambavyo hawajakuwa wakivila.
Hali ya maisha ya watu nayo yanabadilika katika nchi zinazoendelea.
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives.
Jinsi watu wanavyoishi maisha ya mijini, kuimarisha kipato chao cha pesa na kuishi maisha yenye utulivu, ndivyo wanavyonenepa na kuwa kama wenzao wa Marekani.
Dina Solomon, mshauri wa kimawazo, anasema kwamba kuna sababu nyingine inayochangia watu kuwa wanene kote duniani.
You know, people are moving away from their family of origin.
Watu wanaishi maisha tofauti na yale ya uhalisia wa familia zao. Hawana watu wa kuwasaidia kukabiliana na matatizo ya kusongwa na mawazo. Na hivyo, ili kumaliza msongamano wa mawazo, wanakula sana.
Japo chakula kisicho na mafuta kinaweza kusaidia katika kupunguza uzito mwilini, kupunguza uzito huo ni changamoto kubwa.
At sustaining that weight loss, the studies overwhelmingly show that a plant-based diet.
Ili kuendelea kupunguza uzito, utafiti unaonyesha kwamba vyakula vya mboga vina umuhimu mkubwa sana.
Badala ya kuangalia unachokula, Solomon anawasaidia watu kupunguza uzito wa mili yao kwa kuwapa ushauri wa fikra ili kubadilisha mitindo yao ya kula. Anawasaidia wateja wao kama Malky kuandika kila kitu wanachokula kabla ya kukula.
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful than the immediate gratification.
Kwa hiyo uwezo wa kujua na kuwa makinifu inasaidia katika kujua zaidi umuhimu wa chakula kwa mwili wako kabla ya kula chakula hicho. Lakini ni lazima ujifunze na iwe sehemu ya maisha yako.
Mtindo huu umemsaidia Malky, ambaye amewezewa kudhibiti uzito wake kwa muda wa miaka 3 sasa.
You get such a sense of accomplishment and a sense of power and efficacy.
Unapofanya hivi, unajihisi kwamba umefanikiwa na una uwezo mkubwa wa kufanya hivyo mahali popote.
Kuhakikisha kwamba una mwili wenye afya na uzito sahihi ni muhimu sana, sio tu kwa muonekano mzuri, bali pia kwa kukusaidia kuepuka matatizo ya afya kama magonjwa ya moyo, kisukari na hata baadhi ya aina ya saratani.
Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu jioni ya leo, Patrick Ndwimana yuko nami hapa studio atakusomea muktasari wa habari.
Aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja mjini Tel Aviv nchini Israel. Moi mwenye umri wa miaka 93 aliwasili nchini humo siku ya Jumapili ili kufanyiwa ukaguzi wa kimatibabu. Maelfu ya wanafunzi hapa Marekani wameondoka darasani asubuhi ya leo na kufanya maandamano kulalamika dhidi ya bunge kushindwa kuchukua hatua za kupambana na mashambulizi ya bunduki shuleni. Maandamano hayo ya leo yamefanyika kuwakumbuka watoto 14 na watu wazima watatu waliouawa katika shambulizi la bunduki katika shule ya Stoneman Douglas mwezi mmoja uliopita. Na rais wa Filipino Rodrigo Duterte ametangaza leo kwamba nchi yake imeondoka kwenye makubaliano yaliyounda mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Duterte ametoa taarifa hiyo baada ya mahakama hiyo kutangaza kwamba imeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji dhidi ya binadamu yaliyoendeshwa na serikali ya Duterte katika harakati zake za kupambana na makundi yanayouza madawa ya kulevya.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu Rais Duterte wa Ufilipino, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano. Basi kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu hivi leo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduiman.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, na tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza maoni ya serikali ya Amerika. Kukabiliana na Hezbollah ni kipaumbele cha juu kwa Marekani. Ndio maana mratibu wa Marekani wa kukabiliana na ugaidi, Nathan Salin, ametangaza tuzo kwa viongozi wawili waandamizi wa Hezbollah kwa mujibu wa programu ya Wizara ya Mambo ya Nje, Rewards for Justice. Marekani itatoa tuzo ya mpaka dola milioni 7 kwa habari zitakazopelekea mahali walipo kukamatwa au kushtakiwa katika nchi yote ile kwa Talal Hamia. Hamia amehusishwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi, utekaji nyara na kulenga kuwateka nyara raia wa Marekani. Hamia aliongoza kitengo cha kigaidi cha kimataifa cha Hezbollah kinachojulikana kama External Security Organization, ambacho kilihusika katika kupanga na kufanya mashambulizi ya kigaidi nje ya Lebanon. Mashambulizi haya yaliwalenga kwa kiasi kikubwa raia wa Marekani na Israel. Marekani pia itatoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea mahali alipo kukamatwa au kushtakiwa katika nchi yoyote kwa Fuad Shukr. Shukr ni kamanda mwandamizi wa kijeshi katika jeshi la Hezbollah nchini Lebanon. Pia alikuwa mwanachama wa Baraza la Jihad, idara ya juu ya kijeshi katika Hezbollah. Shukr anahusika kwa jukumu lake kuu kwenye operesheni za kijeshi nchini Syria, na alisaidia katika mpango na kufanya shambulizi la mwaka 1983 kwa kikosi cha jeshi la Marine la Marekani huko Beirut, ambapo Marine wapatao 241 waliuawa. Hizi ni tuzo za kwanza kutolewa kwa wanachama wa Hezbollah chini ya mpango wa Rewards for Justice katika kipindi cha muongo mzima. Tangazo hili ni sehemu moja ya juhudi za kukabiliana harakati za kigaidi za Hezbollah, ameeleza Balozi Sales. Mpaka Hezbollah iache kutumia ugaidi na ghasia kufanikisha malengo yake, Marekani na washirika wetu kwa nguvu kabisa tutalenga miundo mbinu yao ya kigaidi na mitandao yao ya kifedha. Kama una habari yoyote kuhusu Talal Hamia au Fuad Shukr, tafadhali wasiliana na ubalozi wa karibu wa Marekani au balozi mdogo kwa barua pepe info@rewardsforjustice.net. Unaweza pia kupiga simu nambari 1-800-877-3927. Unahakikishiwa usiri mkubwa na hata kuhamishwa endapo italazimika kufanya hivyo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.